Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000. Dobro veče. Disko 3000 večeras predstavlja muziku Južne Italije, dakle za malo pa bismo mogli reći Bonasera, ali svakako i jedno objašnjenje zbog čega Disko 3000 večeras u ovom terminu. Nadam se da ste gledali koncert koji je prenošen iz studija 6 ili slušali na trećem programu Radio Beograda. Zbog ove izuzetne situacije kada je koncert sa regularnog termina sredom prebačen na utorak, Disko 3000 je pomeren za ovaj kasniji termin, no u sledećih 58 minuta ćete slušati muziku Južne Italije. Počinjemo sa napolitanskim sastavom Vezevo, njihov debi album, objavljen je 17. decembra 2015. Zaista neobičan datum za objavljivanje albuma pred sam kraj godine, ali u pitanju je novi bend i očigledno je bilo potrebno da ovaj album ugleda svetlost dana pred božićne praznike. Počinjemo predstavljanje istoimenog albuma koje je izdala izdavačka kuća Agua Loca sa kompozicijom Orere. Ovo su Vezevo.
Thank you. Indiana. Baita takke baita ponte tutte le diavola bannamo. Baita takke baita ponte tutte le diavola bannamo. Se non lo va a paraglia, se non lo va a paraglia, se non lo va a paraglia, tutta la vecchia dana già,
muzika Južne Italije u Disku 3000 večeras uživo na trećem programu Radio Beograda. Vezevo je staro ime za Vezuv, poznati još uvek živi vulkan. Ovo ime je dao španski vicekralj Dzunika posle strahovite erupcije koja se desila 1631. No, da se vratimo muzici, Vezevo je novi trio koji čine Antonio Fraioli i Francesco Manna, dvojica muzičara koja su nekada svirali u odličnoj napolitanskoj grupi Spaka Napoli, koja je par albuma objavila za Real World, a njima je priključen pevač Antonio Di Ponte. Naravno, kada su bendovi iz Južne Italije u pitanju, obično se kombinuje tarantela, što ste imali priliku da čujete u ovoj prvoj kompoziciji o Rere, i neke druge južnjačke teme. Evo jedne tarantele u kalabrijskom stilu, tarantela alla calabrese, ovo su Vezevo.
Thank you.
Trio Vezevo na albumu koji nosi isti takav naziv za izdavačku kuću Agualoca, jedan verovatno od albuma koji se pojavio kao posljednji u prošlogodišnjoj produkciji. Odličan album, odličan trio, nešto nove italijanske muzike koju svakako treba čuti uživo, jer bi to trebalo da bude i najbolje. Vrlo zanimljivo, italijanska muzika, bar južnoitalijanska, obično dođe uz odgovarajući ples, tako da većina sastava ima i plesačicu. Takvi su i Officina Zoe, koje smo predstavili u prvoj emisiji na trećem programu Radio Beograda 7. oktobra prošle godine, Spaka Napoli, odakle potiču dvojica instrumentalista, violinista i čovek koji svira udaraljke. Ali u ovom triju za sada ih nema, no ima prilike, tek su mladi i razvijaju se. Ovo su Vezevo, istoimeni album, još jedna pesma, tipično napolitanska, Tamoriata.
U želgva ne avdas tu balaca, u želgva ne avdas tu balac. Uego mazongarios, uego mazongarios. E uego ma zongariosa sti fanesta. C'è sta na nena casa e m'za faccia, c'è sta na nena casa e m'za faccia. E c'ha guagliali garu, bre c'ha guagliali garu. E c'ha guagliali garu, una coppa d'essa. C'è una ricetta vuota, a me ne una, c'è una ricetta vuota, a me ne una. E vuoi che la mano manai, vuoi che la mano manai. E vuoi che la mano manai, una schioccazzetta. Una schioccazzetta e mano, una la sciocchezza manu manavas e vuoi voglia nena mia vuoi voglia nena mia e vuoi voglia nena mia con tutta testa e se ne va saia vanna va la pelle e se ne va saia vanna va la trovai e via e panu balu miele bava stavo e vicere batta ciuacanu ma sammo che ci amara e a trovai una bannera privarata trovai una bannera privarata trovai una bannera privarata. Oye la juste vaya ne ki pa mor va gamana no gumbar el va san juana gumbar el ma volangan. E la juste mia vicino capitana. E a ballad femna di de maradar, we sin a ballad buon nuvoronghen boson. Orini l'orina l'odri chi tra chi da bunnello viglia in mano votando il roba c'è fa bulla c'è ne sera passaglia tu bella rurmive sera passaglia tu bella rurmive e uen un tabù detraglie buovani e yamaya. E non da potetterà la buonasera. E te la managlia passo, e te la porte, e te la managlia passo, te la porte. Uè su sada, uè c'è belle, uè su sada, uè c'è belle. Uè su sada, uè c'è belle, figlia della. We'll be right back.
ballano belle, e sti due sore come ballano belle, e sti due sore. E ue li voglio maradar, ue li voglio maradar, e ue li voglio maradar a Santa Lucia. E ue chi la gavi giove sera mattina. Guagliosi di anzura via da belle, guagliosi di anzura via da belle. E non tanta belle paia e lava dallo gruppa zia chi doppa panico piano basammo con la vogliera. E non tanta bella caccia fa morire.
Disco
3000.
U disku 3000 večeras muzika Južne Italije. Čuli smo sastav iz Napulja, Vezevo, na drugoj strani čizme, ovoj jadranskoj, je regija Salento, otprilike tomu dođe tamo gde je peta, i odatle u večerašnjoj emisiji ćemo predstaviti čak dva diska. Prvi je disk koji se zove Maldime, a uradili su ga Raquel Andrioli i Rocco Nigro, pevačica i harmonikaš, koji su zajedno sa producentima Gabriele Rampinom i Eraldo Martućijem objavili album za izdavačku kuću Dodić i Lune. Prva pesma za večera sa albuma Maldime je Storinelli del Padule.
Mamma non mi manda fuori la sera, so piccolina e non mi sa badare, c'è i giovinotti fuori di manera, noiosi mi vorrebbero baciare. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non te vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Dalla fornacina ce l'hanno costruiti tre cancelli, quello di mezzo ci passa il padrone, quelli alla proda i giovinetti belli. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non te vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Io chiudo gli occhi per non te vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Mamma non mi manda fuori la sera, so piccolina e non mi so badare, se butta a caso trovo un militare, mi potrebbe rovinare. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non te vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Io chiudo gli occhi per non ti vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non te vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare.
Duo Rachele Andrioli i Rocco Nigro na albumu Maldime, koji je objavila izdavačka kuća Dodić i Lune kroz velikog izdavača i distributera Fonosfer. Ovaj salentinski materijal, odnosno duo, je posvećen pre svega važnim italijanskim poetama i pevačima, ali najpre onima koji pevaju iz regije Pulja, kojoj Salento i pripada. Jedna od muzičkih svakako najzanimljivijih regije u Italiji. Uostalom, čuli smo već ranije da odatle dolaze Officina Zoe, a još jedan sastav do kraja večerašnje emisije, a ukupno četiri će biti predstavljena, dolazi iz ove regije. Sa albuma Maldime čućemo sljedeću kompoziciju koja se zove La Simincina. Ovo su Rachele Andrioli i Rocco Nigro.
Oh, e alla ripò,
ora veni. La siminsina, la rosa marina e lo basilico.
Figlia mia, lo santo passato.
La bella dormia e dormi figlia di l'arma mia. E un ci dissi la bella dormia e dormi figlia di l'arma mia.
Figlio mio, cala l'occhiozze, calo freddo, ti monesta, e ne venno chi ti dare te, sto velo che tegno in testa.
E fai lavo, e fai lavo, e
fai la.
Duo Raquel Andrioli i Rocco Nigro na albumu Maldime. Raquel Andrioli je, ono što se u Italiji kaže, kancanjera, pevačica koja obuhvata u svom repertoaru kako pesme koje su tradicionale iz regije Salento, ali isto tako peva francusku muziku ili džez, sve više se okreće ka muzici Mediterana. Isto tako i Rocco Nigro, kao većina modernih harmonikaša, čovek koji ne samo da komponuje za sobstvene albume i za filmove, ali svira i tango, balkansku i sefardsku muziku. Uostalom, dobar harmonikaš uvek dobro dođe. Mi ćemo za kraj predstavljanja albuma Maldime u izdanju izdavačke kuće Dodić i Lune čuti kompoziciju Storinello della State, koju je komponovao legendarni Ennio Morricone. Ovo je Disco 3000 na trećem programu Radio Beograda.
Tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Per te me distruggo d'amore, bellezza mia, per te butto il sangue del cuore. Manu, me voy. Se vero che giù nell'inferno c'è sto calore, dove prega il Padre Eterno, denunciando.
Disco
3000.
I tako krećući se južnom Italiju nakon regije Kampanja, pa onda Salento. Sad je na red došla Sicilija. Trio koji, odnosno čiji CD je stigao iz Mađarske, nećete verovati, sicilijanski trio Oidip Noi su objavili svoj album Bastrika za mađarskog izdavača Narrator Records. To je ona dobra mađarska izdavačka kuća koja je objavila dva albuma domaće, odnosno beogradske grupe Naked, uz to još nekoliko izuzetno zanimljivih. Kad već spominjemo domaće autore, Boris Kovač je objavio jedan album za ovu izdavačku kuću iz Mađarske. No, da se bacimo na muziku Oidip Noi sa albuma Bastrika. Album počinje kompozicijom Marsala. Oidip Noi, sicilijanski sastav, postoji od 2013. Ovaj album su i snimili u Mađarskoj, a treba reći da vođa sastava Valerio Cairone je glavni kompozitor, inače čovek koji je sakupljao melodije Sicilije i onda ih priredio za ovaj trio u kojem on većinom svira harmoniku, a ritmička sekcija, ritam sekcija sastava na Kaira mu se priključila. To su Mario Giulisano i Marco Carmonella. Kad smo rekli da je snimljeno u Mađarskoj, objavljeno za mađarsku izdavačku kuću, nije ni čudo da se kompozicija zove Balaton tanc. Ovo su Oidip Noi. Oidip Noi, trio sa ostrava Sicilija u Italiji. Valjda, pitanje je da li bi Sicilijani baš tako olako pristali da ih se stavi u nešto što obuhvata italijanska kultura, no to je već neki njihov problem. Uostalom, ovaj sicilijanski trio nije našao ni italijanskog, ni sicilijanskog izdavača, već mađarskog izdavača Narato Records, već smo rekli. Beogradski Naked je snimio dva albuma za ovog izdavača, a Boris Kovač je snimio svoj album sa jermenskim harmonikašem Davidom Jengibarijanom za istog izdavača, a dobra vest je da će Oidip Noi gostovati u regionu tokom jula mjeseca u dva navrata, pa eto prilike da čujete odličnu sicilijansku, a opet novu muziku. Za kraj jedna od retkih vokalnih kompozicija na ovom albumu. Tekst je izvorni, a kompozicija grupe Oidip Noi zove se Vorrei Volare. Thank you.
3000.
Večerašnji Disko 3000 završit ćemo sa još jednim sastavom koji predvodi harmonikaš. Neko će me optužiti za favorizovanje ovog instrumenta, no tako se poklopilo. Ovaj instrument nije dominantan samo u srednjeevropskoj i balkanskoj muzici, nego i u Italiji. Posljednji sastav za večeras dolazi takođe iz Salenta u regija Pulja. Oni su Banda Adriatica, njihov četvrti album zove se Babilonija i objavljen je za čuvenu izdavačku kuću Finistere. Ovaj sastav je poznat po tome što kombinuje italijansku i muziku regije Pulja sa različitim balkanskim ili azijskim muzičkim žarovima. U ostalom, čućete Picika Balkan, Claudia Prima je uradio i ovu kompoziciju.
Thank you.
Banda Adriatica, posljednji sastav za večeras iz regije Salento. Čuli ste njihovu kompoziciju Picika Balkan. U ostalom, ne treba se čuditi, Banda Adriatica je sarađivala i sa Liviju Minafrom, ali i sa takvim imenima balkanske muzike kao što su Boban i Marko Marković, Kočani orkestar, Bugarski hor, Eva Kvartet, Burhan Očal, a na ovom albumu sa Roni Barakom i drugima. Dakle, album Babilonija za Finistere Records, kojim završavamo večerašnji Disco 3000 na trećem programu Radio Beograda. Njega su radili Bojan Sterling i Bojan Đorđević. Sljedećeg utorka od 21 sat, dakle, vraćamo se u redovni termin, predstavit ćemo neka od novih brojnih izdanja mađarske izdavačke kuće Fono Records, verovatno najznačajnije srednje evropske izdavačke kuće i svakako najagilnijeg izdavača u regionu. Ima stvarno mnogo, mnogo dobre muzike, a pričat ćemo i o istorijatu ovog izdavača. Za kraj, Banda Adriatica, Il Bivio. Prijetno. Thank you.